Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅចំណងតាក់ទងខាងយោធាជាមួយប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាពួកទៀមទាបំបីរត់សម្លាប់ទាហាន13នាក់ការវាយប្រហារគ្រាប់បែកសម្លាប់មនុស្ស31នាក់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងនៃប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសំណួរចម្លើយដែលតាក់ទងនឹងសវនាការកាត់ទោសលោកប៊ុនពៅនិងសកម្មជនសហជីពនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបញ្ចប់ហើយបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខួរនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាថៃបានត្រួតត្រាប្រទេសជាផ្លូវការនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារហើយប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង
់และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วประชาชนในชาติ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សំណួរចម្លើយបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនលោកពូជីនសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្មានមូលហេតុសមរម្យសម្រាប់រដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសថៃទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅចំណងតាក់ទងខាងយោធារបស់ខ្លួនហើយនឹងជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងការតាក់ទងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានសន្ធិសញ្ញាអាស៊ីរបស់ខ្លួនមួយនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពហុថារដ្ឋបាហាកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញនឹងមានផលជាអវិជ្ជមានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងថៃក៏ប៉ុន្តែมันបានប្រកាសពីវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមភ្លាមទេក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារការដណ្ដើមយកអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារយោធាគ្មានការបង្ហូរឈាមជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងហិង្សាខាងនយោបាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក៏ប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមនោះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិសហភាពអឺរ៉ុបប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងហើយអំពីនេះឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលអាចជឿទុកចិត្តបានហើយនឹងមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានអំពីនេះឲ្យមានការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាបន្ទាន់ថៃជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ចាស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីហើយនឹងជាដៃគូខាងយោធាដ៏ជិតស្និទ្ធក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារខាងយោធានៅឆ្នាំ2006សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អឹបជំនួយខាងយោធាអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះរហូតទាល់តែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសមាគមអន្តរជាតិនៃបញ្ញវន្តស្រាវជ្រាវអំពើបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ហៅកាត់ថា AIGS បានថ្លែងថាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003និង004ទាំងអស់នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងទិនានុពវិតរអន្តរជាតិមួយស្ដីពីការសិក្សាអំពើបល្ល័ង្កពូជសាសន៍នឹងការការពារដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងទិនានុពវត្តនោះបានបោះពុម្ពផ្សាយឈ្មោះជនសង្ស័យចំចំក្នុងសំណុំរឿងដល់ប្រទីនបតុងទាំងពីរនេះហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលជនសង្ស័យមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធកាលពីទសវត្ស1970សំណុំរឿង003មានជនសង្ស័យ2រូបគឺមាសមុតនិងស៊ូមេតហើយជនសង្ស័យសំណុំរឿង004មានអឹមចែមហៅយាយចែមនិងអោមអានហៅតាអាននិងយឹមតិតហៅតាតិត ឧក្រិតកម្មទាំងនេះរួមទាំងឧក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមឧក្រិតកម្មបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ជាដើមនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានរបស់សមាគមបញ្ញវន្ត IAGS បញ្ជាក់ថាដោយយោងតាមការត្រួតពិនិត្យជាសង្ខេបទៅលើព័ត៌មានដែលបានដឹងតាក់ទងនឹងសំណើរឿង003-004ក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមជនសង្ស័យ4នាក់ដែលកំពុងរស់រានមានជីវិតក្នុងសំណុំរឿងទាំងនេះពិតជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាជនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាទាហាន13នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋលំអៀងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារចំណុចឆែកឆេរយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ដូណេតស្កខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអូឡេកសាន់ត្រទួនីយ៉ូបាននិយាយថាកងទ័ពដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររយៈពេលមួយយប់នៅជិតទីក្រុងវូណូវ៉ាខាកាលពីថ្ងៃពហុបានលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកនិយាយបន្តទៀតថាពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋបានវាយប្រហារចំណុចឆែកឆេរដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងត្បាល់ហើយនិងកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិធុនធ្ងន់ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលដូណេស្កនិយាយថាមនុស្ស16នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមនុស្សស្លាប់ទាំងនោះជាទាហានរដ្ឋាភិបាលដែរឬទេពួកគេនិយាយថាមនុស្ស32នាក់បានរងរបួសការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅក្នុងខេត្តស៊ីងជៀងភាគខាងលិចនៃប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏31នាក់ដែរនៅផ្សារដ៏មមាញឹកមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃតំបន់ដែលមានការបែកបាក់ដោយសារជនជាតិភាគតិចនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង70នាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលរថយន្តម៉ាក SUV 2គ្រឿងបើកបោះពួយចូលក្នុងវងមនុស្សនៅកណ្ដាលក្រុងអូរុំគីនៅជិតឧឈានរ៉េមីនពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាគ្រឿងផ្ទុះបានត្រូវគេគប់ចេញពីរថយន្តទាំងនោះហើយគេឮសូរសំឡេងផ្ទុះជាច្រើនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររាយការណ៍ទៀតថារថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើមានអ្វីកើតឡើងដល់រថយន្តទី2នោះទេហើយគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះឡើយរូបភាពដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមបង្ហាញពីភ្លើងឆេះហើយនឹងផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់យ៉ាងខ្លាំងចេញពីទីកន្លែងនោះជនរងគ្រោះខ្លះបានត្រូវគេយកចេញពីកន្លែងនោះហើយជនរងគ្រោះទៀតខ្លះទៀតបានដេកនៅលើផ្លូវប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំទូលាយមួយស្តីពីការទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសលោកទំនងនឹងកើតមានឡើងនៅខែកក្កដាខាងមុខប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Shanghai នៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពហុថាការឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអាចសម្រេចបានក៏ប៉ុន្តែអាការនេះអាស្រ័យលើប្រទេសមិនជាក់លាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតបញ្ហានេះសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីរូហានីកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបរាជ័យនៅក្នុងការចរចាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់និងសមាជិកទាំង5របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនមានប្រសាសន៍ថាកោះស៊ីបដែលបែងចែកជា2បានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសកលលោកសម្រាប់ផលិតឧស្ម័នធម្មជាតិលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានឋិតនៅលើកោះស៊ីបកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញដែលជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1បែបនេះដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីការរកឃើញអណ្ដូងឧស្ម័នធម្មជាតិនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខកោះស៊ីបបានក្លាយទៅជាអ្វីដែលលោកហៅថាជាអ្នកដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រមេឌីទេរ៉ាណេពួកជនសកម្មសេរីនិយាយថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលដែលមានការគាំទ្រពីការវាយប្រហារតាមអាកាសបានបំបែកគុកដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូខាងជើងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេរី Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាកងទ័ពសេរីបានចូលក្នុងបរិវេណគុកនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពហុប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមរញច្រានពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមប្រឆាំងឲ្យចេញពីទីក្រុងនោះ អង្គការនោះនិយាយទៀតថាតំបន់ជុំវិញគុកនោះមានការបាញ់ផ្ទាល់យ៉ាងខ្លាំង
សវនាការកាត់ទោសលោកវុនពៅនិងសកម្មជនសហជីពនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ចប់តែតុលាការក្រុងចេញសាលក្រមរួមនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះអំឡុងសវនាការនោះលោកវុនពៅបានដួលដោយសារសុខភាពរបស់លោកទ្រុឌទ្រោមសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់សំណួរចម្លើយរបស់លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកហេងរស្មីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកហេងរស្មីបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកប៉ិនស៊ីសវណ្
ណបាទលោកហេងរស្មីខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាលោកទើបតែចេញពីសវនកម្មនៅតុលាការតទៅនឹងការកាត់ទោសលោកវុនពៅនិងសកម្មជនសហជីពតើសវនកម្មរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនេះបានសម្រេចយ៉ាងណាហើយបាទ
បាទលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណក្នុងរយៈពេលសវនកម្មចំនួន5លើករួចមកហើយនេះតុលាការបានបិទបញ្ចប់ការសាកសួរទាំងស្រុងហើយមែនទែនទៅដំណើរការនៃសវនកម្មលើករណីលោកវុនពៅនិងសកម្មជនសហជីពដទៃទៀតចំនួន22នាក់នោះបានបិទបញ្ចប់ហើយលោកប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះកាមនីលោកប្រកាសថាសាស្ត្រក្រមលើករណីនេះនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី30នឹងមានការប្រកាសសវនកម្មរួមគ្នាតែម្ដងលើករណីលើសួនឧស្សាហកម្មកានានិយាក្តីហើយនឹងនៅវត្តស្ទឹងមានជ័យគឺនៅថ្ងៃទី30ជាមួយគ្នាតែម្ដងលោកពិនស៊ីសវណ
្ណតើនៅសវនកម្មថ្ងៃនេះមានអ្វីកើតឡើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មលោកហេងរស្មីបាទ
បាទលោកពិនស៊ីសវណ្ណសវនកម្មនៅក្នុងបន្ទប់ទី1ដែលមានជនជាប់ចោតចំនួន10នាក់ហើយនៅក្នុងនោះរួមមានលោកវុនពៅផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកពិនស៊ីសវណ្ណថានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះមានសុខភាពរបស់លោកវុនពៅមានការទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកវុនពៅស្នើសុំឲ្យតុលាការសម្រាកដោយសារតែលោកមានអាការៈវិលមុខលោកវុនពៅបានដួលទាំងចំហតែម្ដងនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មហើយក្រោយមកត្រូវបានអនុរដ្ឋពន្ធនាគារនៅក្រុមគ្រូពេទ្យពន្ធនាគារបានយករូបលោកទៅព្យាបាលហើយនឹងវាស់ជីពចរនិងឈាមសម្ពាធឈាមរបស់លោកដែលបានឡើងខុសប្រយពីប្រក្រតីក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបានធ្វើចលនាលោកវុនពៅពេញមួយព្រឹកតុលាការបានបន្តសវនកម្មនៅពេលល្ងាចនេះតោះតាមរងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅដល់ដំណាក់កាលសន្និដ្ឋានចុងក្រោយលោកលីសុផាណាដែលជាប្រធានអាជ្ញានៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងបានធ្វើបទចោតជនជាប់ចោតចំនួន4នាក់ក្នុងចំណោមទាំង10នាក់នោះរួមមានលោកវុនពៅផងដែរពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរនិងបង្កចលាចលក្នុងសង្គមមកពីបទផ្ដាំកំណត់ឲ្យមានអំពើហិង្សានិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចិត្តមានស្ថានភាពទោសតាមមាត្រាទី28 218និង411តាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌវិញហើយលោកបានស្នើសុំឲ្យតុលាការផ្ដំទោសជនជាប់ចោតនិងទាមទារសំណងដល់ភាគីតាមបណ្ដឹងរដ្ឋសភានេះក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចំនួន1000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង10នាក់តែម្ដងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណដែលលោកសំសង្គងមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតហ្នឹងលោកបាននិយាយថាជនជាប់ចោតលោកវុនពៅក្តីនិងជនជាប់ចោតដទៃផ្សេងទៀតក្តីឆ្លងតាមសវនកម្មចំនួន5លើករួចមកនេះតឡាកាហាក់បីដូចជាមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនជាប់ចោតទាំង10នាក់ទេដោយហេតុផលថាការចាប់ខ្លួនពួកគេនិងការបង្ក្រាបកន្លងមកនេះក្នុងហេតុផលនយោបាយដោយសារតែការក្រោយពីការបោះឆ្នោតមានការធ្វើបាតកម្មនិងបង្កចលាចលទាំងមេធាវីលោកកឹមសុជាតិនិងមេធាវីលោកសំសង្គងហើយនិងមេធាវីមួយចំនួនទៀតបានទាមទារឲ្យតុលាការតម្លាក់ចូលការចាប់ប្រកាន់ទៅលើកូនក្តីរបស់លោកដោយសារតែពុំមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់ប្រកាន់លោកពិនស៊ីសវណ្ណ
បាទបាទលោកហេងសម័យក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកកាលពីម្សិលមិញលោកបានរាយការណ៍ថាតុលាការបានយកវីដេអូខុសអង្គហេតុយកមកបង្ហាញនៅក្នុងតុលាការតើវីដេអូនេះតុលាការមានប្រើជាភស្តុតាងនេះនៅក្នុងសវនកម្មថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាទ
បាទលោកពិនស៊ីសវណ្ណវីដេអូទាំង3ដែលតុលាការបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធមកដល់ទៅនឹងនៅថ្ងៃនេះមិនបានលើកយកវីដេអូទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកចៅក្រមបានចាក់វីដេអូឃ្លីបចំនួន2ផ្សេងៗគ្នាទៀតគឺវីដេអូឃ្លីបទី1បានដាក់ដល់តុលាការពីកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចហើយនិងវីដេអូឃ្លីបមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ពីភស្តុតាងរបស់មេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានតុលាការបញ្ជាក់ថាជារបស់អាជ្ញាធរហ្នឹងมันមានឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាក្រុមជនជាប់ចោតទាំង10នាក់ហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទេក៏ប៉ុន្តែមានវីដេអូឃ្លីបមួយរបស់ក្រុម មានពីការពីស្បែកជនជាប់ចោតនោះបានបង្ហាញឃើញរូបភាពពីកងកម្លាំងឆាត់ជួង911នឹងបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើក្រុមបាតកោដែលរួមមានកាន់ដំងលោកប៉ុនស៊ីសុវណ្ណ
បាទលោកឃើញស្មីពេលបញ្ចប់សវនកម្មហ្នឹងតើនៅមុខតុលាការមានទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងណាដែរបាទមានបាតកម្មឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទផ្ទៃបើនៅពេលដែលលនីថ្ងៃប្រហោះនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបញ្ចប់សវនកម្មក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសារការចាប់ចូលរំលោភដីធ្លីនៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ារបស់ខ្លួនរហូតដល់ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងជនរងគ្រោះទាំង23នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនេះលោកប៉ុនស៊ីសុវណ្ណដែលឡែកនៅពីមុខបរិវេណតុលាការកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនរាប់រយនាក់ផ្ទាល់តែម្ដងបាននៅតែហូមពាត់ជុំវិញដំបងតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើអីទេហើយនៅមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងមាំទាំនៅក្នុងពេលដែលជនជាប់ចោតបានចេញពីបន្ទប់សវនកម្មលោកប៉ុនស៊ីសុវណ្ណ
បាទសូមអរគុណលោកហេងស្មីចំពោះការព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនៅសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះដល់ពុស្ដា
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុនស៊ីសុវណ្ណ
VOA
លោកស្រីមូសុខហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើដំណើរមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីកុំឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍នេះខ្លះហើយរង់ចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅវេលាយប់នេះ
ការជាប់គាំងមួយរយៈនេះតើមានផលអវិជ្ជមានយ៉ាងណាខ្លះលើផ្នែកអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាណាបាទ
ការជាប់គាំងនេះគឺយើងត្រូវឲ្យយល់ឃើញថាឲ្យដឹងថាការជាប់គាំងនេះគឺមកពីការមិនទទួលយកអ្វីដែលជាគ្រឹះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបាននិយាយច្បាស់ណាគឺប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលគឺនៃការគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសគឺចេញមកពីពហុបកសេរីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមយើងចង់ចូលរួមយើងមិនមែនមិនចង់ចូលរួមទេពីព្រោះយើងតំណាងនៃប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងលក្ខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យមានការចូលរួមនោះប្រសើរឡើងដោយការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែចូលរួមដើម្បីទៅប្រថាប់ត្រាឲ្យគណៈបកប្រជាជនគឺអត់ចេះដាច់ខាត
ដោយសាររយៈពេលនៃការជាប់គាំងមានការតវ៉ាមានការប្រក្រាបឯហ្នឹងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះគឺខាងសហព័ន្ធសាជីពអន្តរជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកន្លែងមួយដែលអាក្រក់ជាងគេបំផុតសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារដូច្នេះពេលលោកស្រីមកហ្នឹងតើអាចនឹងជួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយទៅលើបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីដូចថាកុំឲ្យគេឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់តទៅទៀតហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាច្បាស់ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអ្វីទៅជាការពិតដូចជាការបាញ់សម្លាប់កម្មកររបស់យើងនៅឯវែងស្រីក្តីនៅឯស្ទឹងមានជ័យក្តីនៅឯស្ពានអាកាសក្តីខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអ្វីដែលបំបត្តិបង្ក្រាបរហូតទៅដល់កម្មករឬមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកនិយាយរោគដំណោះស្រាយយើងចង់ឲ្យគេមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចឲ្យអ្នកវិនិយោគនោះមកចញ្ចក់ឈាមប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះអ្វីដែលជាយើងចង់បានបំផុតនោះគឺកែលម្អស្ថានភាពដើម្បីឲ្យចំណេញទាំងអស់គ្នា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែឧសភានេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនល្ខោនមួយក្នុងក្រុង Washington រំលឹកថ្ងៃកំណើតរបស់កវីនិពន្ធ William Shakespeare ដោយសម្ដែងល្ខោនរឿង Hamlet សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើការងើបឡើងវិញរបស់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបាត់បង់សេរីភាពខាងនយោបាយដែរឬទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមស្វែងរកអ្វីដែលខ្លួនត្រូវរៀនពីសោកនាដកម្មដែលកើតឡើងនៅប្រទេសរវ៉ាន់ដាដើម្បីរារាំងមិនឲ្យសោកនាដកម្មដូចនោះកើតឡើងទៀតក្នុងពេលអនាគតក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះ ក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមអរគុណយោធាថៃបានត្រួតត្រាប្រទេសជាផ្លូវការនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញ2ថ្ងៃក្រោយពីមេបញ្ជាការកងទ័ពបានដាក់ច្បាប់អញ្ញាសឹកដោយដែលអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកថាយោធាបានឃុំឃាំងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយបានរឹតបន្តឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមេបញ្ជាការកងទ័ពថៃដែលត្រូវបានអមដោយមេដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានប្រកាសរដ្ឋប្រហារនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលបានផ្សាយតាមគ្រប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍សំខាន់ៗទាំងអស់កាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សហើយបានប្រកាសថាស្ថាប័នយោធានិងប៉ូលីសឥឡូវនេះជាអ្នកចាត់ចែងរដ្ឋាភិបាលរបស់រាជាណាចក្រនេះ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าว
លោកឧត្តមសេនីយ៍ថ្លែងថាវាជាការចាំបាច់ដែលយោធានិងប៉ូលីសត្រួតត្រាប្រទេសលោកនិយាយទៀតថាកងទ័ពនឹងស្ដារសម្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ខាងនយោបាយពួកយោធានិយាយថាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងថ្មីរបស់ថៃមានឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាថែរក្សាសន្តិភាពនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកមេបញ្ជាការប្រយុទ្ធបន្ទាប់ពីការប្រកាសរដ្ឋប្រហារនោះយោធាបានឃុំឃាំងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះនិងមេដឹកនាំរបស់គណៈបកគូប្រជែងនានាក្រោយមកពួកយោធាបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីផងឲ្យប្រគល់ខ្លួននៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់យោធាប្រចាំរាជធានីបាងកកពួកទាហានបានចូលអន្តរាគមន៍ដើម្បីបោសសម្អាតកន្លែងបាតុកម្មសំខាន់ៗពីរកន្លែងដែលនៅទីនោះទាំងបាតុករលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលនិងបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបាតុកម្មក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះពួកយោធាបានបំបែកវងមនុស្សហើយបានឃុំខ្លួនពួកមេដឹកនាំជាច្រើនពួកយោធាក៏បានប្រកាសដាក់បំរាមគោចរទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីម៉ោង10យប់រហូតដល់ម៉ោង5ភ្លឺស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យផ្អាកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ខ្លួនការផ្សាយព័ត៌មានបរទេសក៏ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ផងដែរសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតទំនងជាមិនមានប៉ះពាល់ទេពួកអាក្រហមដែលលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលបានចាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើបាតកម្មនៅជាយរាជធានីបាងកកក៏ប៉ុន្តែនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមពួកគេបានបន្តធ្វើការប្រឆាំងសារមួយតាមបណ្ដាញ Twitter ពីរណសេរ៍រូបរួមដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងរបបដាច់ការឬ UDD បានព្រមានឲ្យប្រុងប្រៀបធ្វើការសងសឹកនៅកន្លែងបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវិញបាតកោជាច្រើនបានស្វាគមន៍រដ្ឋប្រហារនោះដោយមើលឃើញរដ្ឋប្រហារនោះថាជាវិធានការចុងក្រោយនៅក្នុងការដកគូប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយរបស់ខ្លួនចេញពីអំណាចឥឡូវនេះប្រទេសថៃបានជួបប្រទះរដ្ឋប្រហារឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារចំនួន19លើកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកលោក Carl Thayer ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងនយោបាយមកពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី
Thailand is extremely polarized.The military is not neutral.
ប្រទេសថៃមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំង។ពួកយោធាមិនអាជាក្រិតទេ។ពួកយោធាគ្រប់គ្រងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រ។ហើយរដ្ឋប្រហារនៅពេលនេះអាចនាំឲ្យមានការតស៊ូប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធា។វាដូចជាព្រឹត្តិការណ៍កាលពីឆ្នាំ2006បានចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតអញ្ចឹង
។រដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងឆ្នាំ2006បាននាំឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ដែលមានគោលបំណងបង្កើតប្រព័ន្ធនយោបាយដែលមានស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីចុងឆ្នាំទៅបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមបាតុកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតហើយនឹងអនុវត្តកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយសំខាន់សំខាន់កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត6ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីមនុស្ស28នាក់ត្រូវសម្លាប់ហើយនឹង700នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងអំពើហិង្សាដែលបានតាក់ទងទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងខាងនយោបាយនោះមកកងទ័ពនិយាយថាខ្លួនបានចូលកាន់កាប់អំណាចដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាបន្តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនចា
៎អរគុណលោកជំទាវមីសែលអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ពង្រត់ក្មេងស្រីស្រីជិត300នាក់នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីខែមុនជាការរំលឹកនៅសោតនីតកម្មនៃភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រឈមមុខរបស់ក្មេងស្រីស្រីនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីឲ្យបានទទួលការសិក្សាអប់រំលោកជំទាវអូបាម៉ាបានជួបការពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញនៅសេតវិមានជាមួយមេដឹកនាំរាប់សិបនាក់ដើម្បីពិភាក្សាពីការបង្កើនការអប់រំដល់ក្មេងស្រីស្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅឯបរទេសលោកជំទាវអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការពិភាក្សាដើម្បីជំរុញឲ្យក្មេងស្រីបានទទួលការសិក្សាអប់រំជាការសំខាន់បំផុតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវាយាមល្បាតមួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនបានបាញ់កំភ្លើងធំតបតជាមួយនាវាកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងដែលបានបាញ់មុនដំបងនៅក្នុងផ្ទៃទឹកជិតនាវារបស់កូរ៉េខាងត្បូងពួកមន្ត្រីយោធានៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនិយាយការពីថ្ងៃពហុថាគ្រាប់កំភ្លើងធំបានធ្លាក់ខាងត្បូងព្រំដែនសមុទ្រលឿងជិតកោះយីប៊ីយុងពួកមន្ត្រីនិយាយថានាវាកូរ៉េខាងត្បូងដែលមិនរងការខូចខាតនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនោះបានបាញ់តបតចូលក្នុងទឹកនៅជិតនាវាកូរ៉េខាងជើងដែលគ្មានការខូចខាតដែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីឧបទ្ទវហេតុនេះទេ The Voice of America VOA ស្ថិតិចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញបង្ហាញថាទីក្រុងនានានៅភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរីកលូតលាស់រហ័សជាងតំបន់ភាគច្រើនដោយមានតំបន់រួមមានរដ្ឋធានីអូស្ទីននៃរដ្ឋ Texas បង្ហាញពីការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងដាច់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅការស្ទង់មតិដែលចេញផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលDilma Rousseff បាននាំមុខយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវការស្ទង់មតិសាធារណៈរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស 40% ដែលត្រូវបានសាកសួរនិយាយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតី Rousseff កាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្មានមូលហេតុសំរុំសម្រាប់រដ្ឋបហាយោធាក្នុងប្រទេសថៃទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅចំណងតាក់ទងខាងយោធារបស់ខ្លួនហើយនឹងជំនួយផ្សេងៗទៀតហើយនឹងការតាក់ទងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានសន្ធិសញ្ញានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបហាកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញនឹងមានផលជាអវិជ្ជមានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងថៃក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រកាសពីវិធានការនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមៗទេក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅចំនួនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.